plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irratitartea irekiko digu, datozen minututan Bilbo Hiria irratian. Horretarako bidelagun daitugu, Euskal Herriko Sexu Heziketara Eskolako kideak, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe sexologoak. Aupa!
Aupa!
Bueno, eta azken boladan egiten ari gara, ez? Pelikula bat hautatu eta pelikula gaitegia, bueno, bagaia aztertu eta pelikula gai horien nola ekartzen duen. Eta oraingo honetan 2014ko Pride arrotasuna, euskaraz, pelikula ingelesa ekarriko dugu, ez? Drama, komedia, drama komikoa izan daitekela esan dezakegu. Lehenik eta behin galdetuko dizuet, zergaitik aukeratu dugun pelikula, oso arrakastatua izan zen bere egunean, 2014ko Kanseko zinemaldian estreinatu zen, eta gainera filme onenaren urrezko globo saria ere hartu zuen, komedia edo musikalaren izendapenean. Eta nik uste dut oso ezaguna dela, segurre askok, entzule askok ikusita dutela. Lehenik eta behin, zergaitik aukeratu dugu gaurkoan pelikula hau?
Bai, esan oso polita delako, oso ginda dago, errealitatean oinarritutako filma bat da, eta oso ondo irudikatzen du, eta hor agertzen diren arlo batzuk gaur egun pilpilean daudenak dira, osak benetan zentzu guztietan bikaina da.
Esan bezala, bertan agertzen diren gai asko gaur egun eta gurean ere Bilbon ere oso hitzeginak izaten ari dira. Pelikula 1984ean kokatzen da, Erresuma Batua nahi zuzen, Londres hibiruruko lesbiana eta geiren talde bat osatzen dute, sasoi hartan Margaret Thatcherren gobernuak mehatzarien kontrako lege batzuk edo jarri zituen eta orduan mehatzariek greba luzeak deitu zituzten. Horren aurrean esan dugun bezala Londreseko gehi arrotasunaren egunean, gehi eta lesbiana batzuk mehatzarien aldeko babes taldea sortuko dute. Kokatu egingo gara eta traileraren zatitxo bat entzungo dugu jarraian.
Entering its fourth month and in the face of unprecedented violence, the government today insisted that it will close 20 pits with the loss of over 20,000 jobs.
Without that pit, these villages are finished.
Mining communities are being bullied just like we are. What they need is cash.
Yeah, because the miners have always come to our aid, haven't
they? It doesn't matter. It's the right thing to do.
So we are going to pick a mining town completely at random.
Wales.
Die! Your gays have arrived.
Don't meet everybody.
Name me the group you represent in this case.
Lesbians and gays support the miners.
I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. It did surprise me.
Let's get settled in first, shall we?
A gaggle of gays and lesbians has come out in favour of the miners' strike.
We've been backed up by perverts.
We've been through some of the same things you've been through. Look, we raised this money because we want to help you, and that's it.
Everything will be all right once you start to mix.
What the hell do you think you're doing? Get out there and find a gay or a lesbian right now.
I don't want to give them the wrong impression.
Oh, right, because you're so bloody irresistible.
Bueno, hortzen zuten ari gara, ez? Pelikularen aurrerapen edo laburpen hori, ez? Aipatu dugun bezala, gaur mintzagai Pride pelikula daukagu, Pride pelikula 2004koa eta esan dugun bezala, 1984ean kokatuta dago eta gainera, aipagarria da benetako gertakari batean oinarritutako dagoela pelikula, ez? Mehatzariak greba hori egin zuten Margaret Thatcher gobernuan zegoen, ez? Eta hori ere interesgarri egiten du pelikula.
Bai, egia zan, azkenean mugimendu desberdinak, ez? Elkartzen dira, bakoitza ditu bere reivindikazio propioak, eta oso polita da nola elkar bizitzak laguntzen duen, ez? Azkenean prejuizioak eta, ba, paradigma zarkitu horiek alde batera lagatzeko eta naturaltasun guztiarekin ba, garena eta besteak direna ba, ulertzeko eta onartzeko.
Gainera pelikulan oso argi ikusten da ere, ba, esango genuen bi gizartenen talka egiten da, ez? Galeseko mehatzari horiek agertzen zaizkigu, ez? Ematen du tradizional eta bueno, ba, gay, lesbianak orduaz, ez? Osea, talka moduan ikusten da hor.
Ja, talde LGBT talde hau, bueno, TS, lesbiana batzuk eta batez ere gehiak ziren talde hau Londresekoa zen, gazteak ziren, eta claro, bizitzarekiko beste ikuspuntu bat zuten eta Galesekoak ziren Gales erdikaldean herri txiki bat galduta dagoen gizarte txiki bat, ez? Orduan itzelesko talka egin zuten. Polita da ikustean nola errakuntza bategatik sortu zen binkulo hau edo bai, LGBT taldekoek hasi ziren eztabaidatzen osnarketa bat egin zuten gaur egun ematen dena herrialde askotan eta Bilbon ere LGBT borrokak beste borrokekin batera lan egin behar duen edo ez, ez? Eta azkenean erabaki zuten baietz. Orduan hasi ziren begiratzen, aber, nori lagundu aldiegu, zertan sartu gaitezke LGBT-tik kanpo dagoen horretan, ez? Eta garai hartan Thatcherrek edo Thatcherrek, bueno, ba, kriston errekonbertsio industriala egin zuen, eta ba, hauei babesa emateko aukera sortatu zen, eta hasi ziren
dirubilketak egiten.
Hori, dirubilketak egiten, hauei laguntzeko, ez? Nola da, mineroei azten.
Mehatzari,
barkatu, bai. Eta hasi ziren harremantzen mehatzari talde askorekin, eta denok esaten ziren ezetz, gehiak zirelako.
Ez zuten nahi euren dirua jaso.
Hori da, ez zuten laguntzari nahi.
Naiz eta dirua eskaini besterik gabe, osa, horren truke ezerren espero gatik. Bakarrik dirua, eta ez zuten nahi jaso, diru zikina zela, ulertzen zutelako.
Homofobia itzela zegoen, ez? Eta herri honetan, herri txikion, Galeseko herri txiki honetan, emakume zar batek hartu zuen telefonoa, ez zuen ondo ulertu, zein nondik ditzen zuten, gelditu zitzaiona da lagundu nahi zutela eta diru ekarriko zutela, eta orduan adostu zuten egun bat elkarrikusteko, ez? Eta hor, azten da pelikula guztia, eta azkenean da, nola elkarre ezagutzen direnean mehatzariak eta LGBT taldekoek aurri iritzi pilo bat daude eta ez dira onartuak hasikera baten, baina gero Maiak aipatu duen bezala kulturartekotasunan gertatzen den bezala egunerokotasunean bizi duzunean beste norbaitekin bere errealitatea onartu egiten duzu era naturalan eta pelikula guztia horretan datza, ez? Nola evoluzionatzen duten mehatzariek beraien ikuspuntua eta LGBT mugimendukoek ere bai.
Ere bai nola, bueno, nora eraldatzen diren personaje horiek, ez, mehatzariekin hango bizitza eta hango errealitatea ezagutu ostean, ez?
Hori da, ze aurre iritziak
bien artean dira, ez? Bestetik ere pelikula badakar, ez, 84. Urtean dago kokatuta Londresen, eta ez dakit, ene entzen bizi urte horretan Londresen, noski? Baina, ematen du, edo irudikatzen du, bueno, gay eta lesbienen mugimenduaren astapenak edo nolakoa zen Londresen, ez? Hala ere, irainduak dira eurak, ez, bueno, ez dira inongi etorriak esango den duen, ez, liburu denda batean kokatzen da batalde hau edo, ez?
Bai, hor argita garbi ikusten da, nola, denek familien apoioa eta babesa galtzen duten, deskubritzen dutenean nola sentitzen diren eta zer gustatzen zain eta nola adierazten diren, eta hori izugarri tristea da, baina errealitate gordina izan da, gaur egun ere jarraitzen du izaten, arraragoa da, baina bai, garai horretan hori zen...
Ohikoena,
hori da, ez? Guztiz normalizatuta zegoen. Gainera dago hor bebai pertsonai baten bizipena nola etxetik ies egin zuen, ez? Eta azkenean, bera galestarra da.
Bai.
Orduan, nola bait, mehatzariekin borrokan astearen ondorioz, ba, bere iraganarekin topo egiten du, ez? Eta aurre egiten dio. Ze badirudi, bueno, ba, galtzen dela kontaktua batez ere amarekin, ama ere ez da berarekin kontaktuan jartzen, eta erabakitzen du agian ba, iniziatiba bere partetik, ez? Bueno, sortatu behar dela eta egiten du. Amaren bila doa eta topatzen duen ama bueno, ba, beste ama bat da. Mm-hmm. Eta eskuak zabalik itxaroten dio, ez?
Egia esan oso pelikula korala da, ez da holan protagonista bakar bat, nahiz eta batzuk, bueno, ba, pisu gehiago duten pelikulan. Eta protagonista guztiek, bai mehatzariek, bai gay eta lesbiana talde horretakoak denok daukate bere historia propioa, ez? Eta denon agertzen zaigu, ez? Izan gurasoekin eduki duten harremana, izan bikotearekin duena, ez? Eta hor ere agertzen zaigu, ies agertzen da, ez? Mm-hmm. Eta zeiz jakintasun zegoen, 80-lau garren edo hamarkada hortan, ez? Hori ere oso ondo irudikatzen du pelikulak.
Bai, ze garai hartan, laro gita laugarren urtean, jendeak iazekien zer zen, eta gifa edo iezazutenak be, konturatzen ziren hortaz, ja hiltzear zudenean. Da gaur egun bezala, ez? Forga bat egiten duzu, nahiko azkarra dena, ematen du gifa duzula, eta ekiditu egiten duzu gifat bihurtzea iesa.
Iesa, mai.
Garai hartan, gifa esen detektatzen, eta iesa detektatzen zen, ja, beste gaizotasun askok zure bizitza arriskuan jartzen zituenean, ez? Eta hori da gertatzen dena. Osea, protagonistetariko bati esaten diote iesa dutela, eta aste batera edo bi astera hil egiten da, ez?
Bai.
Errealitatean gertatu zena.
Oso denbora gutxira, bai. Bai, eta gainera kontatzen du, ez? Nola protagonistatariko batek birusa dauka, eta da Londresen detektatu zuten bigarren pertsona, ez? Eta kontatzen du, ba, kara, zira batean zirela pertsonak. Hau da, kontabilizatzen dizituztela zenbakiekin. Mea gero epidemia bezala kontsideratzen hasi zirenean, ba, hor hasi zirela larritzen, eta karo, bihurtu zela zerbait beldurgarria, ez? Orduan, izugarrizko estigma soziala sorrarazi zuela, eta hor ikusten da, ez?
Bai, hor ikusten da oso ondo, gero iezarekin, ez? Gertatu zena agian, igual, Euskal Herrian beranduago, edo, igual, sasoi hartan ere, ez?
Ba, Euskal Herrian be gutxi gora bere urte hoietan, urte hoietan agertu zen mundu guztian, mundu guztian berdin geunden, o sea, ez genekien zen, bueno, guk zuzenean jaio, bez, ez? Eta ni oso txikia nintzen. Baina, bueno, bai, badakit hemen ikastetxeetan egon zela gatazka ere bai, ze iesa zuten ume batzuk, zera, azik eran bai jaiotzen zirela gurasoak amak edo baitak edo bieki ezabazuten umea jaiotzen arriskoa zeukan jaiotzeko iesarekin, eta bai egon zirela ikastetxetan arazoak eta guraso askok zuten eramaten beraien seme alaba klasera norbait zegoelako iesarekin, ez? Hori 80ko hamarkadan gertatu da hemen, bai, pentsatzen zenean ba kutsakorra zela, eta gaur egun ere erabiltzen dugu kutsatu. Ez da kutsatzen, transmititu egiten da. Osea, kutsatu egiten da katarroa. Baina transmititu, a ber, nik neurriak hartzen baitut, nik ez dut harrapatuko iesik. Beraz ez da kutsakorra.
Bueno, pelikula ere interesgarria, jakiteko ez, nola zeizen gaizotasun horren astapena nolakoa izan zen, eta zelako ez jakuntasuna zegoen, ez? Pelikulan ere, bi momentutan, bai hasieran eta bukaeran, ekainaren 28a agertzen zaigu, ez? Sexu askatasuneko arrotasun egun hori, ez? Hasieran da, noiz pentsatzen duen talde honek, ez? Egin behar duten mehatzarien aldeko gay eta lesbianen talde hori, ez? Diru bilketak egiteko. Eta bukaeran gertatzen dena ere interesgarria da, gaur egun ere, ba ez dakit horrelako zerbait edo Mikel zuritziko dizute. Azaltzea bukaerako estena hoiek zergaitik dira gaur eguneko begiradatik ere interesgarriak.
Bukaera oso polita da, ze hor antolatzaileak, ekainako 28ko antolatzaileak ari dira basaten nor aterako den, nortzuk aterako diren lehenak, nortzuk bukaeran, printzipioz lehenak ateratzen diren garrantzi gehiago dute, ez? Eta hor dago talka bat, ontolatzaientzat hori da jaialdi bat, ez? Eta atera nahi dute, ba, gaur egun telebistan askotan ikusten ditugunak ba, estereotipoatuta dauden geia, klaro, ze lesbianak eta horiek bastartuta daude guztiz. Eta LGBT taldea o Londresekoa, pelikulekoak nahi dute era errebindikatiboan ateratzea, eskubideak eskatuz, ez jai giroan, eta batez ere mehatzarien eskubide hauetaz hauak erakutsi.
Gizonak, lehengo filan ez ditugu mezu politikorik nahi.
Hori da.
Jaia bakarrik.
Hori da.
Bai, hori izaten dute, ez? Nolabait urte horretako manifestazioari hori politika kutsu hori kendu nahian, ez da jai giroan ospatu nahi dutela, ez? Ta bueno, ba hori gaur egun badugu ere bai hemen ez da
bai
hori,
bai.
Ta eskin finan gertatu zen hori erabaki zuten eta onartu zuten, venga, jai giroa izango da, mezu politikoak atzera eta hori egiten hasten diren une horretan etortzen dira meatzarien autobusak.
Bueno, meatza ez galeseko herri hoietakoak baizik, bukaera epikoa dauka pelikulak, izugarri polita.
Oso unkigarria.
Eta milaka meatzari batzen dira Londreseko ekainaren 28ko manifestazio horretan, bat eginez, euren eskubideen alde.
Eta ateratzen dira lehenak, inori galdetu gabe, oso ondo eginda. Eta hori gertatu zen, benetan, errealitatean, oso polita da. Eta gaur egun Bilbon eta beste herrialde askotan eztabaida berdinarekin gaude. Bueno, Bilbon lortu da beti ekainako 28ko manifestazioak politikoak izatea. Madrilen badakigu zer gertatu den. Baina horri, osea, pilpilean dago. Eskubideak nola bideratu? Jai giroan edo aldarrikapen politikoen bitartez, ez? Eta bueno, ba horretan gabiltza. Bilbon ja bi gauzak daude, adibidez, manifa politikoa, eta badago beste giro festiboko eredu bat, beste elkarte batek sortzen duena, eta bueno, harremana egia esan ez da onena, ez da egokia, bien artean talka daude, logikoa denez, bai.
Gero ere bai ikusten da, ez, nolabait pelikulan agerikoa bihurtzen dena, eta gaur egun ere oraindik jarraitzen duela, ez berdin, baina bueno, oraindik ere horra atzeratuta gaudela, da emakumeen ikusgarritasuna, ez? Adibidez, ba nola lesbianak gutxiengoak diren eta nolabait ba beraien errebindikazioak, beraien beharrak ez direnez kontutan eukiten, ba erabakitzen dute talde propioa sortzea.
Bai, lesbianak bakarrik mehatxarien alde.
Hori da, ze dituzte, beraien beharrizanak, ez? Eta gero bai ikusten da, ez? Manifestazioan pixka sokoratuta daudela gaur egun egia da, ba askoz ere presentzia eta ikusgarritasun handiago dutela, baina la ere, badakigu nola azkenan feminitatearekiko mespresua eta fobia soziala dugunez, bigarren sexua izaten jarraitzen dutela ere bai, lesbianak, azkenan LGTB mugimenduan.
Ba, guzti honen gaitik, gomendatuko du Diegu entzulei, Pride pelikula ikusteko, eta ikusi badute berrikustea ere ez dago gaizki, komedia guzti, umore handiarekin kontatuta dagoelako, egoera oso larriak, eta oso bortitzak, eta, baina, bueno, oso polit kontatuta dago. Gainera, bukatzeko, pelikulan, musikak ere badu bere pisua, eta hori ere, aretera kargarriago ere egiten du pelikula, beraz gu, pelikulan agertzen zaigun kantu batekin agur izango dizuegu, Amaia Urrejola eta Mikel Oriben, mi esker. Beste behin, Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik. Agur.
Agur.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.